Halo badminton lovers, akhirnya gua balik lagi mengudara atau kembali online ini di Bacot Badminton. Kali ini kita sudah berada di episode ke-10 di musim ketiga. Banyak banget ya musimnya ya. Emang gua ngomongin apa sebelumnya ya? Cek aja di podcast gue beri Bacot Badminton, ada di Spotify gitu. Nah, kali ini gue bakal membahas topik yang lagi panas nih, ngomongin tentang kontroversi pensiunnya Tontowi Ahmad gitu. Ketika Tontowi Ahmad memutuskan untuk pensiun, muncullah suara-suara negatif dari bekas pemain-pemain pelatnas. Nah, ada apa sih sebenarnya nih, dan kenapa si Owi kok bisa pensiun gitu? Gue sih udah baca-baca beberapa riset, beberapa berita dan menganalisis apa yang terjadi dengan Owi sebenarnya sampai dia memilih untuk pensiun gitu. Di sisi lain tiba-tiba ada Sony Dwi Kuncoro dan Ricky Karanda yang menceritakan kalau degradasi di PBS ini agak-agak gimana gitu kayak misalkan lu belum dikasih tahu resminya lu didegradasi, tapi di media sosial atau di berita udah ada gitu kan, jadi kayak nyesek juga gitu, kenapa nggak dia dulu dikasih tahu baru diberitakan gitu. Katanya itu kata Sony dan Ricky yang dinilai tidak menghargai kerja keras atlet, kayak misalnya Sony Dwi Kencor yang udah berapa puluh tahun di pelatnas Cipayung dan menghasilkan beberapa gelar, tapi dia tidak dihargai saat diminta keluar dari PBSI. Jadi ujuk-ujuknya kayak ya udah lu ngundurin diri aja daripada lu didegradasi gitu. Nah, sayangnya nih Ihsan Maulana enggak keluar suaranya nih. Mungkin karena Ihsan enggak terlalu lama juga di PBSI. Ricky Karanda ini kan sebenarnya juga salah satu andalan ganda putra ya dulunya ya. Dia main, gue lupa, main sama Berry dulunya, terus pindah pasangan sama Angga, dan lumayan sih sebenarnya bisa jadi salah satu pelapis yang cukup hebat di ganda putra. Cuman kan emang perkembangannya sempat stagnan karena Ricky dan Angga seperti kurang ada motivasi lebih untuk bisa maju gitu. Jadi akhirnya Ricky dan Angga kedua-duanya dikeluarkan dari pelatnas. Nah, apakah benar Owi ini sebenarnya pensiun karena dia didegradasi oleh PBSI? Apakah benar seperti itu? Nah, kalau kita lihat dari omongan Susi Susanti sebenarnya ada sebuah momen di mana ketika Butet pensiun. Jadi ini permasalahannya adalah ketika Butet pensiun, siapa yang akan menjadi pendamping Owi selanjutnya gitu. Setelah dianalisis, Richard Mainaki menilai Winnie cocok, Winnie Oktaviani Kandau. Alasannya Winnie ini orang yang cuek dan percaya diri sehingga bisa menjadi penopang Owi. Nah, masalahnya di sini sih kalau menurut gue dari segi pribadinya atau mentalnya Owi sendiri. Owi yang bersama Butet bertahun-tahun menjadi pemain kelas dunia, dia harus memulai lagi dari nol bersama Winnie gitu. Nah, di sini Owi bisa dibilang punya misi, harusnya dia bisa mengangkat Winnie agar bisa menjadi pemain kelas dunia. Sama ketika saat Nova pensiun, Butet dipasangkan dengan Owi. Di sini Butet berperan menaikkan performa Owi gitu. Dan dalam situs PBSI, Richard Mainaki bercerita ketika Nova pensiun, sebenarnya ada 3 pemain yang dinominasikan untuk bakal dipasangkan dengan Butet, yaitu ada Muhammad Rijal, ada yang waktu itu berpasangan dengan Debi ya, ada Owi, dan satu lagi gue lupa nama siapa. Dan Owi ini sebenarnya adalah pemain yang punya kekurangan di antara 3 itu. Kekurangan Owi waktu itu adalah di footwork-nya yang lemah gitu. Cuman kalau dari segi pukulan, Owi paling bagus gitu. Dan di sini berarti kan Butet yang bersama Nova meraih beberapa gelar juara sampai meraih medali perunggu atau perak di Olimpiade 2008 harus mulai dari nol lagi. Di sini mental Butet ya all out mengembangkan OI meski harus ada selek-selekan lah karena OI karena Butet kayak marahin OI lu salah lu gini. OI sempat bete gitu. Walaupun konflik-konflik antara OI dan Butet ini kalau kata Richard Mainaki sempat mereda ketika di Olimpiade 2016 saat mereka meraih emas. OI dan Butet sangat kompak meski Butet suka memberitahu sebenarnya menasehati cuma dengan gaya-gaya orang timur yang kayak marah-marahin, tapi OI tetap menerima dan mereka akhirnya bisa meraih emas gitu sih. Nah setelah Butet pensiun harusnya peran OI lah yang mengembangkan Winnie gitu, cuman setahun di uji coba bersama Winnie sebenarnya hasilnya antara jelek atau enggak sih ya, tapi biasa aja gitu, enggak wah gitu, enggak bisa sampai nembus bikin kejutan nembus Olimpiade gitu, cuman bertengger di peringkat 20 besar dunia kan. Di sini PBSI akhirnya memutuskan untuk Winnie dikembalikan ke pasangan sebelumnya yaitu Akbar apa gitu namanya, dan OI berarti tidak punya pasangan saat awal tahun itu gitu, awal tahun ini dia tidak punya pasangan. Akhirnya ditanya OI mau pasangan dengan siapa, dengan Apriani nih, kita coba yuk gitu. Walaupun kalau gue nilai sebenarnya gak cocok si OI dengan Apri karena Apri sendiri lebih cenderung ke pemain belakang juga di ganda putri ya, dia lebih suka lebih lihai di belakang, sedangkan yang OI butuhkan adalah pemain putri yang jago di depan gitu, karena di belakang bisa dihandle sama dia, karena OI sendiri kalau gue lihat punya kelemahan dari sisi pertahanan di depan kurang sih dibandingkan dibandingkan dengan beberapa pemain kelas dunia lainnya gitu. Nah, cuman masalahnya adalah Prian ini sedang mengejar Olimpiade bersama Grecia Poli di ganda putri. Nah, tuh tiba-tiba dia main rangkap kan bingung juga kan. Jadi nggak fokus. Takutnya target ganda putri malah jadi kacau gara-gara rangkap ini. Walaupun meski begitu, mesti PBSI pun masih mencoba OI dengan Apri di Indonesia Master 2020 ya, tanpa latihan intens dan sebagainya, karena Apri juga latihan untuk ganda putri. Akhirnya hasil mereka di Indonesia Master 2020 juga gak terlalu bagus. Di sini akhirnya kayak terjadi pergolakan sih, jadi siapa nih punya pasangan nama OI yang pas ya biar dia maju gitu. Di sisi lain mungkin mental OI juga kacau setelah bisa dibilang gagal berpasangan dengan Winnie, apalagi Winnie dikembalikan ke pasangan sebelumnya gitu, kayak nggak ngeklop lah OI dengan Winnie gitu. Di sisi lain PBSI pun akhirnya mengeluarkan surat keputusan magang ke OI. Di sini kayak mungkin ada perasaan waduh berarti posisi gue di Platnas terancam dong nih kalau misalkan udah di berstatus magang kan. Kalau misalnya status magang berarti misalkan dia mau melakukan pertandingan ke luar negeri udah gak ditanggung oleh PBSI, itu statusnya kayak status Hendra Hasan, dia hanya berlatih tapi ketika dia melakukan turnamen ke luar negeri itu pertama dipilih oleh PBSI apakah potensial juara atau enggak, dan kedua dia harus bayar sendiri deh semua itu gitu. Nah mungkin dengan hitung-hitungan itu ya, dengan umur yang sudah 32 tahun OI sendiri mikir ya udah mendingan gue pensiun gitu, karena Richard sendiri pun udah cerita dari jauh-jauh hari OI emang udah ngomongin mau pensiun juga sih gitu. Pas di awal tahun sih, mungkin pas Winnie dikembalikan ke pasangan sebelumnya gitu. Artinya di sini sebenarnya permasalahan pun enggak cuman di PBSI, cuman ada di dalam diri OI sendiri yang tidak bisa mengembangkan partnernya. Karena sebagai senior harusnya dia bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang dia punya agar juniornya ini bisa bangkit dan menjadi pemain kelas dunia, seperti peralihan dari Nova ke Liliana ke OI gitu. OI ke Winnie harusnya bisa, itu yang mungkin yang ditargetkan sama Richard, cuman gak kesampaian. Dan ini sih udah gue prediksi ya di episode-episode budget badminton awal-awal tuh gue udah prediksi kayak OI ini bakal kesulitan dalam membawa Winnie bisa lebih baik. Alasannya OI ini kurang memiliki jiwa kepemimpinan gitu, kayak masih bocah lah, dan ini yang menjadi juga permasalahan waktu di akhir-akhir dia berpasangan dengan Butet. OI ini masih kanak-kanakan dia harus bisa menjadi, dia harus belajar menjadi pemimpin gitu. Apalagi dari segi mental juga sebenarnya Owi ini juga kurang terlalu kokoh ya mentalnya. Apalagi waktu, ingat gue tuh waktu Indonesia Master, waktu Rexy masih jadi kabit kabit pinpresnya PBSI, dia pernah bilang dia gagal di Indonesia Open gara-gara suara supporter terlalu berisik, itu menjadi tekanan untuk dia. Itu sebuah kalimat yang pemain dunia bilang kayak gitu tuh kayak gak kelas banget sih gitu. Gitu sih ya, kayak lu gak punya mental yang kuat padahal penonton yang ada di situ mendukung, tapi lu malah mengubah dukungan itu menjadi tekanan sehingga lu kalah gitu. Jadi apa yang telah lu raih selama ini kok begini nih ininya hasilnya, itu menjadi pertanyaan juga kan gitu. Dari situ sudah kelihatan sebenarnya Owi ini kekanak-kanakan dan tidak bisa membawa tidak bisa membawa junior yang bisa untuk maju dan terus melanjutkan regenerasi di ganda campuran ya. Apalagi waktu itu juga sempat sebenarnya kan Owi Butet puasa gelar kalau gak salah di tahun 2017 ya, apa ada sebelum Olimpiade gue lupa. Nah, di situ kelihatan juga sebenarnya dari segi keunggulan Owi ya, itu dari pukulannya juga sudah mulai menurun terus karena faktor usia juga gitu. Ya banyak faktor lah kalau kata Richard ya, banyak faktor, ada faktor usia, ada faktor juga ya bingung juga dipasangkan dengan siapa yang cocok gitu. Dan mungkin juga ada faktor yang disebut oleh Sony dan Ricky, yaitu faktor di mana PBSI tidak menghargai pemainnya. Maksudnya Owi ini peraih emas Olimpiade loh, dia peraih All England hat-trick berturut-turut loh, masa sih dia sampai diberikan status SK magang gara-gara gak punya pasangan, padahal kan sebenarnya itu tugas PBSI sendiri untuk mencari pasangan yang pas untuk setiap pemain-pemain pelatnasnya gitu. Apalagi bisa dibilang dia adalah satu pemain yang unggulan gitu sih. Ya mungkin campuran lah semuanya, baik yang salah juga gitu. Apalagi ini jelang lebaran, jadi saling maafkan saja. Cuman ya kita tidak bisa boleh juga melupakan kontribusi Owi terhadap pebulu tangkisan Indonesia sih. Karena jujur aja waktu dulu ngeliat Owi Butet main lawan jangan Chow Yun Lei atau Su Chen Majin tuh, wah luar biasa sekali gitu. Mereka benar-benar gak ada celah untuk matinya gitu. Walaupun di ending-ending di sekitar setelah 2015-an Owi Butet mulai labil sih mainnya. Pertama mungkin Butetnya juga sudah mulai berumur dan Owi juga powernya mulai berkurang. Beda dengan awal-awal, power Owi itu luar biasa sih kan. Dan Richard juga ngakuin Owi ini memiliki pukulannya gak sekeras Preven, tapi bisa dilakukan di momen yang tepat gitu. Kalau Preven, pukulannya itu bakal menyulitkan lawan untuk membalikan karena saking kerasnya. Nah kalau Owi ini pukulannya, dia bisa melakukan pukulan di momen yang tepat sehingga lawan tidak bisa mengembalikan atau kesulitan gitu. Placing bolanya bagus lah ibaratnya gitu. Kalau Preven kan placing bolanya justru yang kurang kan, dia sering nyangkut di net. Nah kalau Owi ini enggak, dia justru malah lebih bagus placingnya gitu. Walaupun di akhir-akhir yang ketika dia sudah mulai berumur emang suka nyangkut sih, yang seperti di pertandingan terakhir Butet juga di final akhirnya kalah lawan Zheng Xingwei Huang Yakyong kan. Harusnya sih kita punya peluang, cuman waktu itu ya gimana ya, takdir berkata lain gitu. Gitu sih ya, mungkin ini juga menjadi kesempatan juga sih untuk Preven melatih dan Gloria Hafiz bahkan Rinov Pita untuk bisa mengambil panggung di ganda campuran. Jadi generasinya gak cuman satu orang tapi dua-duanya langsung generasi gitu. Kalau dulu kan ketika Nova pensiun, Liliana dipasangkan dengan Owi. Nah kali ini udah langsung aja nih the new pair atau new pasangan baru yang bisa membawa nama Indonesia ke depannya gitu sih. Ya walaupun PBSI juga mau gak mau harus menerima kritikan dari Sony dan Ricky di mana mereka menilai PBSI tidak atau kurang menghargai jasa-jasa atletnya gitu. Walaupun Susi Susanti juga sempat bilang kalau PBSI itu bukan tempat untuk numpang hidup. cuman ya kayak kalau kayak pemain-pemain yang berpengalaman dan punya prestasi ya monggo soklah dihargai gitu. Ya kalau mau degradasi ya dikasih tahu dari jauh-jauh hari, jangan tiba-tiba ditahu dari medsos duluan atau dari berita duluan, kan bingung, sakit hati juga kan orang kan. Ya kalau gua nggak perform ya bilang dari awal gitu ya, jangan ngomonginnya di belakang tapi ke depan juga jadinya. Gitu sih untuk bahas tentang Owi ya, ini dari perspektif gua sih melihatnya. Ya mungkin pas lah, mungkin Owi udah ingin menikmati hidupnya aja, mungkin udah enak kan, dapat banyak bonus dari emas olimpiade dan sebagainya. Selamat buat Owi ya, menikmati masa-masa hari tuanya ya, dan semoga bisa menikmati hidupnya dan mulai bisnis. Kalau kata Richard sih katanya si Owi juga udah mulai mau merambah bisnis sih pastinya untuk masa depannya. Kayak sekarang Cibutet kan juga lagi sibuk berbisnis nih. Nah Owi juga lah katanya, dengan modal yang udah dia kumpulkan selama jadi atlet mungkin bisa membangun bisnis dan sebagainya. Itu aja sih untuk bahasan bahasan apa? Bacot badminton kali ini tentang pensiunnya Tontowi Ahmad. Jadi posisi gue mendukung atau justru mengkritisi, menyalahkan PBSI. Posisi gue sih ya yowis lah, orangnya udah mau pensiun gitu. Ya mungkin jika ada kritikan PBSI, PBSI harus menerima gitu. Apalagi kayak yang kasus Taufik Hidayat kemarin lah. Wah PBSI langsung panas dan sebagainya ya. Itu harus dimasukkan sih, bukan jadi kayak takut dikritik. PBSI jangan jadi anti kritik lah. Jangan sampai ada konflik antara federasi dengan pemain kayak waktu Denmark awal tahun 2019 kan konflik tuh masalah duit dan sponsor. Sekarang kan kalau PBSI kan lebih fleksibel ya. Jadi ya semoga PBSI terus memperbaiki diri ke depannya biar bisa membuat atlet nyaman, dan atlet yang nyaman ini bisa berprestasi untuk Indonesia juga gitu sih. Sampai jumpa di episode Bacot Badminton selanjutnya. Yang edisi kali ini sampai di sini dulu aja. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman badminton lovers. Bye-bye.